Arratsaldeon irrati entzuleak, beste asteazken bat gehiago hemen gaituzue. Zuzenean entzuten bagaituzue bai behintzat. Eta Arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzuen horiei, ba, zaudeten lekuan zaudetelarik, ongi etorriak bertxokora.
Kaixo, kaixo.
Eta haupa zuei ere, apa. Bai.
Apa, kaixo, bai.
Amuma eta Mamut. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Kontxo?
Ondo, ondo, bai. Esan beharra daukagu. Hemen txer.
Lanean.
Lanean, lanean, beti lanean gabiltza da. Zuei, ba, punta-puntako bertsoak ekartzeko, puntakoak ez direnak ere. Eta, bueno, igual, hasiko gara gure sekzio izarrarekin.
Man.
Bertxo notiziak.
Arabako kuadrilla arteko txapelketa aurkeztu zuten larun batean Trebiño Euskaldunean. 14 talde, 51 bertsolari eta 10 idatzizko talde. Honetaz gehiago jakin nahi baduzu, adi entzun gaurko bertxoko.
Gure lenguzu murtzianoaren aldeko jaialdia izango da larun batean Gasteizko gaztetxean. Bertan, freestyle txapelketa, bertsolari eta freestylerren parte hartzearekin gainera.
Bertxo notiziak.
Eta bertxo eguna ospatuko da urtarrilaren 30ean Donostian, honek kezka bat baino gehiago, ba, eragindu bertso bat gehiago ez fundazioan, eta honek boikotareko deia zabaldu du. Horretaz gain, eneko goiari Donostia bertsorik gabeko hiri kulturala bilakatzeko eskatu dio. Bertso egunerako tela beltzak eramateko dei egin diote herritarrei, eta bertso bat gehiago ez betiko oihukatzeko eskatu.
Bertxo notiziak.
Eta badator, badator, edo ez dator, gaur ez
gaur
dator,
ez dator.
Bizkaiko notizie.
Baina lasai, ze Araban zentratuko gara gaur, guri gustatzen zaigun lurraldean. Zentratuko gara, ze gaur saio berezia dugu, esan behar dago. Saio berezia dugu.
Saio Arabarra.
Arabarra,
eta arteko
punta-puntakoa.
Saioa.
Hori da. Ba, azten da. Azten da, Arabako bertso kuadrilla artekoa bi urtetan baina egiten dena.
Baina eta hori momentu bat barru izango da, zuekin.
Arabako kuadrilla arteko txapelken. Edo erronka.
Entzungaiak.
I'm turning over.
Eta, bueno, lehen aipatzen zenuen bezala, Mamut? Mamut?
Bai, esan?
Zer ukiko dugu gaurko programa honetan?
Ba, kuadri artekoan zentratuko gara gaurko honetan, bai.
Murgilduko gara kuadri artekoan...
Barru-barruraino.
Eta horretaz aparte, beste audio batzuk ekarriko ditugu gaurkoan,
bai.
Ez?
Eta nik jarraiko nituzke jada bat jarriko nuke behintzat.
Bai,
ondo sartzeko.
Amurrion izan baitzen bertso saio...
Hori da.
Polita.
Bai, bertxolari bikainekin gainera.
Bertan amuma gozen.
Hori da, hori da. Zan behar dago, giro bikaina egon zela. Giro bikaina, bertxolari pareja
dago.
Giro bikaina, turra ere. Eta, ba hori, bertxolari bikaina eta bertxoaldi bikareak izan ziren, beraz... Hau nik hautatu dut gainera, beraz, nik uste dut gustatuko zaizuela.
Rafaelen ainguruak famatuak baldin badira, hauek zer esanik ez. Adan eta Eva. Eta beraien bizitoki eden leku zoragarria, omen. Baina hainbeste urteren ondoren, Eva nazka inda dago edenen. Eta ez dakit, a ber, Adan, zer egin dezakegu, zerrein martxan jarri nun baitera guan, zer?
Aseran dena bulla... Dena eskandalon, bilatu degunaiko zelaita aitzulon. Toki hobe bat bada baina nun auskalo, solik egiten degu janedan eta lo. Larai, lararai, lararai, janedan eta lo. Hori bialdu naiote duzu pikutara, zergatik muitu behar dugu lekutara, solik jan edan talo eiten dugu ara, hori ez da rutina, paradisua da, larai, laralai, laralai, paradisua da. Bada biok ez dugu, pentsatuko berdin, ni nazkatu naiz zure, lau minutuekin. Ia asteko ere ez daukat zurekin, kendu saietz bat eta maitale bat egin. Larai, lararai, lararai, maitale bat egin. Saietz bat kendu behar, dut tegin pakea, ez nun espero zure kontraatakea, ez alda gauza ederra, sagarra jatea, lau minutu ez alda eternitatea, larai, laralai, laralai, eternitatea. Asi orduko nago, zuk bukatzeko zai. Ni lasai, lasai eta zu izerditan blai. Ta eternitatea. Aipatu dezu ai, itxurak egiteko eternoa da bai. Larai, lararai, lararai, eternoa da bai. Lau minutu nola den dena eternitate. Zu itxurak eginez sufrituz bastante. Nik ez dizut egin nahi Eba Maite kalte. Igual minutu baten bukatu nezake. Larai, laralai, laralai, bukatu nezake. Gaizki irten zitzaidan sagarraren proba. Ta ordutik goizero nago bea gora. Jainkoak zertan pasa behar du denbora. Noiz bidali behar gaitu hemendik kanpora. Larai, lararai, lararai, hemendik kanpora. Biok ezote gara mundu honen parte. Gure umore petral ta gure aldarte. Bazpare hobe ez joan hemendik aparte. Ze masen egon gelan buka genezake. Larai, laralai, laralai, buka genezake.
Eta lehen aipatu bezala gaurko honetan Arabako kuadrilla artekoaz solastuko gara. Eta hemen daukagu telefonaren bestaldean Asier Latabla. Arratsaldeon, Asier.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, bueno, lehen aipatu dugu 14 talde, 51 bertsolari, 10 idatzizko talde. Kontaiguzu pixka bat nondik nora joango den kuadrilla arteko hau.
Bueno, ba, hori xe, aurten kuadri artekoa tokatzen zaigu, bi urtetan behin egiten dugu, beste urte horretan, ba, Arabako bertsolari txapelketa, eta aurten, ba, egitasmo hau kolektiboagoa, esan duzun bezala, bapateko 14 taldek parte hartuko dute, jende guzti hori oinarrituta dago Araban dauden bertso eskolako taldeetan, eta hortik ateratzen dira, eta, bueno, hori pixka bat, Arabako bertsolaritzaren motorrak, ez? Bertso eskoletan dagoen jende hori. Orduan, bueno, hor bertsolariek kantatzen dute, baina haiek parte hartu alizateko, ba, beste jende batzuekin kontatu behar dute, ez? Taldeak osatzeko, ba, laguntzeko, ta, saio antolatzen, edo, bueno, besteekin ere harremanetan ipintzen, eta, bueno, horrela osatzen dira taldeak, eta gero funtzio ezberdinetan, azkenean, aurten 14 talde guzti horiek ba antolatu dugu sistema batean ba 6 topaketetan parte hartzeko. Aurreko edizioan bai?
Bai, 6 topaketa beraz aurtengo edizioan aurreko urtean baino gehiago edo
ez aurreko urtean beste modu batean antolatu genon, talde bakoitzari aukera eman zitzaion ba parte hartzeko nahi zuen bezala antolatzeko nahi zituzten saioak eta bar. Eta aurten, bueno, beste modu batean parte hartzeko sistema proposatu da, taldek proposatu dute, eta horrela egingo da. Aurreko urtetan saioak beti ziren bi taldeen artean. Eta oraingo honetan saio gutxiago izango dira, topak eta izerarekin, egun osoko egitasmoarekin, eta egun horretan parte hartuko dute, ba, 3, 4 edo 5 talde ezberdinek, ez? Orduan, bueno, kolektiboagoa da, igurtzi gehiago ongo da talde gehiagoekin, et baina saio gutxiagotan egingo dira saio horiek. Eta bueno, topaketa guzti horiek daukate, nahiz eta irabazlerik ez dagoen, ze hori da pizkate kuadriarteko honen ezaugarri bat, ez dago eskailera bat, ez dago zeltapen bat, ez dago txapel, talde txapeldunik. Eta orduan, bueno, topaketa horietako bakoitzen, ba, antolatzen duen taldeak, edo taldeek, erronka botatzen diete besteei, ez? Proposatzen dute formato berezi bat, erronka izaerarekin. Orduan, bueno, horre aukera bezpade guztiek aukera eduki dute, segun ze erronka ziren, ba, izena emateko, ez? Orduan, bueno, ba, adibidez, Laudion, ba, kopla txapelketa bat antolatuko du arratsaldean. Oionen, ba, saio musikatua, Errekale horren bertso guda.
Bai, ez, formatu oso ezberdinak eta anitzak dituela kuadrilla arteko honek. Ikusten ari garen, ez? Ikusten egon gara lehen pixka bat zenba saio eta saio bakoitzean zer zegoen, eta pixka bat bariatua, ez? Betiko formatuetatik edo aldentzen dena, ez?
Bai, hori da, parte hartzeko sistema honek aukera ematen zaio talde bakoitzari edo taldeei, ba, egokitzeko bere izaerara, ez? Ba, talde guztiak ez dira berdinak, talde batzuetan badago jende hasi berria edo beste batzuk ba ia jende aurrean kantatzen ez dutenak. Orduan, bueno, guzti horiek izaera oso ezberdin horiek, ba, parte hartzeko sistema berean elkartzeko, bueno, ba, alako formula bat bilatu behar da, ez? Pizkat egokitzen dena, esen butu bat. Guztientzat berdin, baizik eta egokitzen dena segun ze taldeak elkartzen diren eta ze jende mota dagoen, ba, ba, modu batean edo bestean egiteko, ez? Eta, bueno, ba, gero hemen Araban hain zalea garen ez, ba, fusioak egiteko, ez? Ba, kuadri artekoa da pizkate horren izpilo ere bada, ez? Eta bueno, horregatik ateratzen dira bertso, gidoi, guzti hori, ez?
Oinarrietako bat edo ezaugarrietako bat kuadriartekoak daukana, ez da bertsolariak beraiek, ez, antolatzeko edo antolatzen dutela kuadriarteko hau, ez? Pixka bat autogestionatua edo izan dela esan dezakegu.
Bai, hori da. Lehenengo bi ediziotan 2010 eta 2012an Arabako Bertsoz Elkartearen pisua pixkata handiagoa zen, ez? Txapelketa formatuan proposatu zen, eta, bueno, azkenean txapelketa bezala proposatzen denean naiz eta parte hartzea izan helburua, eta, bueno, ba, lehia pixkat bigarren planoa eduki, baina azkenean beti egon behar zara hor pixkat, bueno, ba, zaintzen gauza batzuk, ba, dana ekitatibo izateko, ez? Eta, bueno, ja hirugarren edizioan ikusi genuen, bueno, apostu batekin behar zela autogestioaren alde, ez, aukerak emateko bakoitza moldatzeko nahi duen bezala eta kantatzeko nahi dituen guztietan, eta horregatik, ba, orain dela bi urte, ja aldaketa hori eman genuen, ez. Eta hor, bueno, azuk esan duzun bezala, ez, ba, pisu gehiago hartzen du oraingo kuadrilla artekoan autogestioa, ez, orduan, bueno, ba, azten garenean bileretan, taldeekin haiek doaz pizkat gauzak proposatzen, ez? Bueno, ba, 2014koa ere modu batean izan zen, 2016koa lehiari gabe izango da ere bai, baina badauka beste zaugarri batzuk, pizkat aurreko diziaren sensazioen arabera eta azparketaren arabera, ba, bagoaz moldatzen, ez?
Ez, etengabeko eraldaketan dagoen, ba, kuadrilla artekoa dela esan genezake, ez?
Bai, hori da, Arabako bertsolaritza bezalako da, ez? Bueno, ba, urteak pasatzen dira eta badoaz jende batzuk badator, beste batzuk badoaz, eta bueno, ba, hori aldatzen ari da. Orduan, bueno, egitasmo hauek ere horretarako gaitasuna eduki behar dute, ez? Da hori azkenean, ba, bertsozkoletan dagoen jendeak agintzen du, ez? Eta bueno, horrela izan behar da eta hori da politena.
Ba, oso ondo, Asier, ezakit zuek beste zer galdetu nahi diozuen edo...
Bueno, arratsalde on, Asier.
Kaixo, kaixo.
Bai, ni galdetu nahiko nuke, ea nolakoak, praktikan benetan nolakoak izaten diren egun hauek, ez? Bertxotan egiten diren egun hauek, kuadriartekotan, ze askotan, kanpokoek edo hau entzuten dutenek ez dakite benetan praktika nola den, eta ea nolako egunak izaten diren, nolako festa egunak izaten diren benetan.
Bai, bueno, ba, aurten... Euskat, esperimentoa da, ez daukagu aurreko urteko esperientzia, ez? Aurten horitako paketa bako ikitzen, ba, planteatzen da egun osoko egitarau bat, amabiak aldera bizkat tabernaz taberna formatu ezberdinetan kantatzeko talde horiek, bi, hiru, lau talde horiek, gero bazkaldu eta arratsaldean beste saio bat, baina beste formato batekin, ez? Lehen aipatu duguna, ba, kopla txapelketa, do, saio musikatua, bertso guda, bertso troia, izarran egingo dutena larun bat ontan. Orduan, bizkate aurten esperimentala da eta joango gara ikusten, ez? Osa, oraindik ezin dugu esan zehatz-mehatz ze sensazioak egongo diren egun osoan zehar egitara horrekin, ez? Baina, bueno, paperaren gainean, ez dakit, iruditu zaigu ideia ona zela, egun osoa egotea, ez bakarrik saio batean, eta, bueno, ba, astelenean gorbaialdekoek, egin dezakete haiek kronika bat, ez, haber, ze moduz joan den saio topaketa hori, ez. Dago bat nontan, gorbaialdeko postalde elkartuko dira, lau bertso eskola daude, Gorbeialdean eta haien artean egingo dute topaketa hori.
Bai, ez, entzun dugu, bueno, txapelketa ez, baina oraindik ez, leia eta erronka kontuak badaudela bertso munduan ere, eta erabaki dugu, ba, orain, ba, talde hauetako bakoitzarekin, ba, 5 minutuko solasalditxo bat eukitzea, ba, ea, ze pike eta ze esaten dioten elkarri.
A behira, ba, bai, bizkat ideia hori da, ez? Topaketa bakoitzan egotzea bizkat saltza hori, edo bai, ideia hori bizkat demarena edo erronkarena, baina, bueno, hor ateratzen dena hortik ez pasatzea, ez? Horko irabazlea edo beren egin duena edo celebreena ez da inora joango, ez da eskailera bat izango, ba, gero finalera joango dena, ez?
Anai arteko borroka batean bezala, ez? Asier?
Nola?
Anai arteko borroka batean bezala, ez?
Izan daiteke, bai. Biak kolpatuta ateratzen dira, ez?
Ba, eskerrik asko, Asier. Ba, bueno, orain eskerrik asko bertxokon parte hartzagatik eta eukiko dugu, astero eukiko dugu hemen programa honetan, ba, kuadri artekoaren berri.
Hori da, bueno, ba, eskerrik asko zuei. Venga, no sé.
Y es que
ahí sería yo. Eta, bueno, orain ze iruditzen zaizue aurreko kuadrilla artekoko aletxo bat ekartzen badugu. Piska bat gogoratzeko nolakoa izan zen aurreko edizioa eta bitartean, ba, izarran larun bat honetan kantatuko dutenekin kontaktuan jartzen saiatuko gara.
Hori da.
Urrengoan unibertsolarietako Paula kabestuko du bertxotxoekin. Paula, zu Gasteizko alkatea zara. Aurten Gasteiz gastronomiaren hiriburua izendatu dute. Eta pentsatu duzu bakoitzari plater eskaintza bat eskatzea txapelketa batetarako. Aber zer eskaintzen dizuten eta aber zein den gehien gustatzen zaizuna.
Nire platerra usturetzat da bai osoa, min gainean erasartzeko nik nuen gogoa. Gero estan zelan joan zaizun gaur hartutakoa, jirafatar mi armen plato autoktonoa.
Al plato le faltaba solo la piperra, no se araña jirafa, creo que era cebra. La verdad que yo me he puesto como una negra. Esto se lo daría solo a mi suegra.
Atea zaren ez Gasteizko irian, nik tratatu behar zaitut modu berezian. Buma da gaurko ontan, bai gastronomian, patxaran botila bat platerran erdian.
Honekin apurtuaz aurrekoan marka, patxaranak atera dit orain zarata, baina faltatu zaizu txerriaren hanka, la verdad esto sabe a veneno errata.
Ja. Euskal gastronomiaz nago nazkatuta, txarra dugu ardoa osasuntxua fruta. Internazionalak gara hori ezin da uka, arzazu kebab hause zuri. Ez. Kainaz lagunduta.
Gauza euskaldunek sortzen eibizuteneke, kebab honekin tripa ederto dut bete, baina enaiz etorri plater honen esken, aun hasi jote fitxo maialen palpepe.
Lehengo plater gisa kakauete batzuk, bigarrena hartzeko bitxupitoren truk. Arraina izango da hori erabaki dut, eta tanai izan ezkero aldatu egingo dut.
La gastronomia no es aquí una ciencia, con vosotras yo tengo que tener paciencia, y no me pidáis nunca nada de clemencia, por menos de esto he mandado gente a la audiencia.
Bueno, ba, hurrengo ariketa objetuak izango dira. Orduan, bertxotxoetan Amaiak abestuko du, eta hau da zure objetua.
Jende asko pobretzen, daukagu hemendik, besteak aberaste.
Ba, lehen esan bezala, larun batean Izarran izango da Arabako kuadrilla arteko honen lehenengo kanporaketa, eta bertan lau talde, Lespiuruta lau, Ez Jatzu Gustau Bier, Lau Oinetan Poto, Bertxolariak Latxak, eta Bostibaieta taldeak, eta gaurko honetan bertxoko deituko ditu partaide, bueno, talde bakoitzeko partaide bana.
Hori da, beraien arteko lehen esan bezala, beraien arteko pikea edo saltxa hori, hasierrek esan zuen bezala saltxa hori sustatzeko, eta ea igertzen den Izarran bertxokoren eragina.
Eta, bueno, ma hemen daukagu gurekin Lau Oinetan Poto taldeko bozera mailea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, usue. Ze, taldearen izena, hasteko, zergatik?
Ba, lau ginelako, lau hasi berri betano utzitako, ez dakit nola kontzeptua nola egin, eta, bueno, ba, lau ginetan poto.
Baina, lau baldin mazarete, sortzi oin dauzkazu, ez?
Baina, bertxoak, lau baina ez, orduan,
Bakarrik, lau puntuko bertsoak egiteko kapazak zaretan
aleria, ez? Ja, gorako estigu maten da.
Ta galderatxo bat, egin alduzu sekula lau oinetako potoa?
Bai, noski.
Bai?
Jo. Bai.
Bueno,
nivela.
Hori izan duen,
zer diozu beste taldei esateko horrela, beldur pixke bat sartzea erren, edo...
Ba, potoa eleganteki ditugula, eta lotxari gabe egiten ditugula.
Aha, poto eleganteak, hau da, publikoaren laguntzarekin, eta izaten diren horietakoak, ez?
Laguntza
eta
guztizatzen dira, da.
Jendeak badakiela, ez, hor poto egin gotzula, baina kategoriarekin.
Oh, ja.
Bueno, ba, lehenengoa zarenez, privilegio txiki bat... ukiko duzu, ze, bueno, ba, guk puntu erantzun bat jarriko dizugu. Horrela, simple. Eta, zu privilegioa ukiko duzula diogu, ba, zuri beste taldeetako inork ere ez dizulako puntua jarri. Beraz, zu privilegioa ukiko duzu, urrengo taldeari puntu hori jartzeko. Bai, hasi gaitezen, Mamut, bota izaiozu puntua.
Alabedi irratian entzun dut bertxoko.
Eta horrexegatik egin behar poto. Entzun behar dunez gaurkoan bertxoko. Lehen esan bezetla egingo dut txarto.
Hori,
elegantziarekin,
elegantziarekin.
Elegantziarekin.
Eta, ba, urrengo taldearentzako puntua eskatuko duzu, usue?
Vale. Ea, ba. Izarran zapatuan egongo alzara.
Vale. Hor geratzen da zure puntua eta, bueno, ba...
Apuntatua dago,
eskerrik asko gurekin egoteagatik eta azken hitza zurei esaten utziko dizugu.
Bueno, ba, animatzea jendea izarrara ibatzea eta ondo pasako dugula. Eta, bueno, erronka txikiak izango ditugula, baina... Gustora
egongo garen lagorbi aldeko
jendearekin. Ba... Pikain?
Gonbitea egina eskerrik asko duzu,
Bale, ba, eskerrik asko duzuei.
Agur.
Aio.
Eta
guk hortaz, ba, audioak erreskatatzen jarraituko dugu, eta...
Gurengo herrikoa itxiko aldute.
Eta hemen, aurreko... Kuadrilla artekoan osaetan egin zen saioko Izar Mendigurenen puntu erantzuna.
Agurengo herrikoa itxiko aldute, erraz izango denik behintzat ez dut uste. Naizta saltzen gaituzten epai baten truke. Itzi nahi bada bota beharko gaituzte. Beste 110 herriko daude berdin. Kontzientzia batzuek ez daukate zikin. Ta zenbat epaiketa edo epai gordin, iritzi da ordua hau amaitu dadin. Hogeita hamar urtetan eduki dugu hemen, gotzone falta zela nik pentsatzen nuen, baina ai herriko da txibatuta ejem, ea urte gehiago bizirauten duen.
eta hoiek osaetan orain dela bi urte kantatu zituzten bertsoak. Eta, bueno, urrengo gonbidatua hemen daukagu dagoeneko. Arratsaldeon. Arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Hau, kaixo. Manez, ba. Arratsaldeon.
Bai, berdi.
Zu zaitugu, Elespuru eta Lau taldeko bozera maia esan dezakegu?
Bueno, bozera maia Elespuru izan behar luke, igual, baina bai, berez sukaldaria denez, eta oso ondo egiten denez sukaldean, pues ni izendatzen dute bai.
Aha, zu zara, Elespuru bakarrik sukaldea ondo sukaldatzen du, ez da hitzetarako jaioa edo...
Ba, hitzetarako ere jaioa da, eta nahiko kabroia da, baina... nahiago izaten du, sukaldearen intimidadean lan egin, eta beste batzu ematen pasatzen dizkigu marroiak, hori da.
Aha.
Azken finean, bai.
Ondo...
bai, Manez, atzaldeon.
Bai, berdin.
Bai, gauza bat, taldearen izena zergaitik, adibidez, lehenengo azteko. Elespuru agertzen da, baina zergaitik?
Bueno, Elespuru agertzen da simbolikoki, ikusi baldin baduzu korrelia artekoko webgunea. Hor gaude, Xabi Igoa...
Bai, lau zaudete, baina Elespuru ez.
Bueno, hor, seinalatzen dugun gauza hori Elespuru da.
Gauza hori, gauza hori.
Bai, bueno, berez da estropa joat, baina... osa, simbolo ezartzen du Elespuru guretzat esan nahi duena, hau da... taldearen arraza da, ez? Osa, beragabe ezin dugu ezer egin. Nola, sukalde batean estropajoak, estropajoari gabe ezin duen funtzionatu, ez? Beraz... Orduan, ba, horti dator, ez? Pues, importanteena Elespuru da, eta beste lauro gara bere konparsak. Ez da, mm-hmm. Bai, hori da.
Ondo, osa, Elespuru dependentzia daukazuela esan genezake.
Totala, ezin dugu funtzionatu Elespuru gabe.
Orduan...
Ezin dugu imaginatu.
Orduan, ez dakit, ni ez da ideiak beste taldei emate arren, baina esan genezake Elespuru sekuestratu ezkero ez zaretela deus.
Bueno, haizu, nik eskatzen die taldei hori ez egiteko.
Joko garbiaren izenean, ez?
Bai, fair play, mesedez. Elespuru gurea da, eta hori oso asko maite dugu. Ez da inimportantea egia esan, Osa, beste taldei ez di asko lagunduko. Guri bai, baina, bueno, nik ez nuke sekuestratuko. Sin mas.
Sin mas, ez?
Bai, hori da.
Eta Manez, zer duzu edo duzue taldekiko, edo bueno, zuek bozera maile bezala, zer duzue beste taldei esateko? Hemen apologia bat edo zuein aldeko zerbait esateko, ala kontran botatzeko?
Bueno, beste taldei esateko, ba, ez nituzke gonbidatuko larumata baino lehen erretiratzera, ze... Eta justu iruditzen, ez? Osea, joko garbiaren ideologiarekin bat egiten dugu. Eta parte hartzea da importanteena eta hori dena, baina ez dute ondo pasako, ez dira inolako aukera ikusten, vamos, osea, guk sekulako egurra emango dugu, baina inolako dudarik gabe, osea, txikitu egingo ditugu,
Bertxotoloia prestatu da daukazue orduan.
Zer dakagula prestatu da?
Bertxotoloia.
Bai, entrenatzen aritu gara, azkeneko bi urteetan, ze bagenekien hori etorriko zela, nahiz eta esan ziguten hori dela pare bat hilabete. Guk hori dela bi urtetia bagenekien, ez? Mm-hmm. Eta era prestatzen aritu gara oso gogor, eta...
Eta zer moduko entrenamentua dira?
Bueno,
zera, korrika bertxoarekin uztarketa, eta mendira, eta...
Ez, basikamente sozidadean elkartzen gara, eta...
afaldu
egiten dugu, bai, hori da.
Elespuruen kontu?
Eta batzutan bertxotan egiten dugu. Hmm. Baina afaldu beti.
Ea, guk bertxo onak egiten dituzuela, bai, entzun gabe behintzat ez dugune sinesten, bueno, talde guztiei ariketa bat proposatuko, bo, proposatu dizuegu. Guk puntu erantzun bat jarriko dizuegu, aurreko taldeko, hau da, launetan poto taldeko bozera maileak zuri beste puntu bat jarri dizu.
Aha.
Eta gero zuk, urrengo talde elkarrizketatuari ba, beste bat jarri beharko diezu.
Bale, oso ondo.
Ba, gure puntuarekin hasiko gara.
Alabe dirratian entzun dut bertxoko.
Nik ere saio hori dut oso gustoko. Naizta horko kideak txarri izan oztopo. Nikenieke adarrik gehiagitan joko.
Bueno, vale. Ez da horren ona izan. Ondo. Horrein aurreko taldeak jarri dizun puntuarekin jarraituko dugu. Amuma?
Izarran zapatuan eongo alzara.
Babai, izena eman da baita ukagu jada. Beste taldeentzako txarra behar bada. Ez bazen ekiten gu oberenak gara.
Bale, eta, bueno, azkenengo eskakizun bat egingo dizugu, jarri jozu urrengo taldeari puntua.
Jakin nahi guruke zein den urrengo taldea.
Ez dakigu, guk ere ez dakigu.
Bale. Bale, orduan... Sufritzeko gogorik baote duzue. Hoxe?
Ba, mi esker?
Eskerrik asko, azken hitza zurea da, ba ez dakit beste taldeak mehatxatu edo...
Gehiago orain dik mehatxatu.
Bai, edo zer esan nahi badiezu, ba hause da unea, manez?
Bueno, betorraiz dezela larun batean, eta etxera bueltatuko diren edo ez, ba ikusiko dugu, ez? Hori da, azkerrik baita.
Ba, eskerrik asko, manez?
Oso ondo!
Bueno, hurrengo arte.
Agur, bai!
Eta orain, ba, spot publizitario batzuk jarriko ditugu momentu batean. Gero jarraituko dugu elkarrizketekin.
Konturatu orduko gabona pasa, eta inautietarako planik ez daukazula?
Guk ez.
Bueno, bai.
Sua.
Lurra.
Ura.
Aizea.
Autogestioa.
Okupazioa.
Asamblearismoa.
Alternatibismoa. Otsaiaren 6an Gasteizko tribuek kaleak hartuko dituzte.
Eguerdiko ordu bat herrietan, Baskari herrikoia errekale horren.
Gero, kale jira udaletxeraino.
Sorte apur batekin, 7etan plaza berrian aurkituko gaituzu.
Eta gauean, kontzertuak gaztetxean.
Mozorroak egiteko kedadak, urtarriaren 27an eta otsaiaren 3an, Arratsaldeko 7etan Gasteizko gaztetxean.
Okalawaza.
Animate, alikate.
Animatu eta etorri gurekin.
Arabako Foru Aldundiaren babesarekin.
Ekaitz in the house. Urtarriaren 23an Gasteizko gaztetxean. DJak, grafiteroak, txakurtxo beroak,
vegetak ere bai.
Eta 7etatik aurrera,
Euskal Herriko lehen freestyle txapelketa eta Bason kontzertua.
Ekaitz in the house, ekaitz in the house. Ekaitz in the house, ekaitz in the house.
Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. pero mejor no.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Eta hemen daukagu Bostibaieta taldeko hurrengo bozera mailea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ba,
kaixo. Bueno, zuzenean botako dut galdera. Zergaitik taldearen izena zergaitik?
Bostibaieta.
Bai.
Bueno, ba, Gutioko izen berezi bat bertan, pues, ibai batzuk elkartzen direnez, hori erabaki genuen. Hasieran bost ginen taldean, baina, bueno, baja batzuk euki ditugu. Eta da, hiru gara, baina, bueno.
Hiru ibaieta?
Bai.
Edo, bi bai edo lehortu zaizkizuela esan genezake, ez?
Bai, baina, bueno, espero dugu berriro beste batzuk lortzea edo...
Bueno, zer daukazue beste taldei esateko? Mehatxu bat, edo ze... Pizka bat,
bueno,
leia pizka bat pizte harren.
Legutio hasi berria izan harren, Oianek ondo... ondo entrenatu gaituela, así que eskonfiatzeko larregi anegongo garelako prest.
Pelea aztarren eskola badaukala zer esana, alegia.
Bai...
Bueno, ba, guk joku bat proposatu dizuegu talde guztiei, eta hurrengoa da, guk puntu erantzun bat jarriko dizuegu, beste talde aurreko elkarrizketatuak zuri ere beste puntu bat jarri dizu, eta zuk hurrengoari ba, beste puntu erantzun bat jartzeko aukera aukiko duzu.
Bai, hoi.
Ba, ona gure puntua.
Sufritzeko gogorik baote duzue.
Ez dakit nor zaren zu. Errepikatuko zenuk ezin mesedez.
Ai,
Venga,
venga, irurok errepikatuko dizu.
Sufritzeko gogorik baote duzue.
Bai, bai.
Es que ezen zun.
Sufritzeko gogorik baote duzue.
Orain bai? Bai?
Bai?
Bai?
Ez?
Ez?
Agian?
Emat, badirudi moztu dela?
Bai, bai, barkatu, eskizik zer gertatzen den telefonoarekin.
Bai, guk ere askotan ere ez dakigu oso ondo teknologia hauek nola funtzionatzen duten, orain entzuten gaituzu?
Bai, ondo, bai.
Ba, ona puntua, sufritzeko gogorik baote duzue.
Nor alzarete zuek. Ezateko aizue. Orain sufritzea ba zuei dagokizue. Legutioko guztiei beldurra diozue.
Eta denbora larriz gabiltzanez gure puntua ez dizugu jarriko. Jarri ezu zuk urrengo taldeari puntua.
Ah, bale. Izango alzarete gaur konkistaren menpe.
Ederki, eta azken hitza zurea da, ba, ez dakit, nahi duzuna esan dezazun?
Ai, pues, sentitzen dut interferentzian, ez dakit zer gertatuko den. Eta, bueno, eskerrik asko ditzagatik, eta espero dugu kuadri hartekoetan jende asko ikustea.
Ongi da, ba, larun batean ikusko dugu elkar, eta eskerrik asko parte hartzearen.
Ba, itzuei.
Mi esker.
Aio.
Bueno, arazoak izan ditugu, baina gutxinaka bagabiltza hemengo teknologiak ere ikasten, noa loki joazten eta komplikatua da, baina...
Komplikatua da, bai. Komplikatua da, bakizue, antenak eta... Ba, ez dakit, legutioko urtegiak interferentziak egiten dituen edo ez, baina... Bueno, eta hemen daukagu estudiora etorri da, urrengo taldeko partaidea, bertaratu zaigu ez jatzu usteu bier... Aramaioko taldekidea, Sabin.
Kaixo, baina Aramaion esaten da ez jatzu gustau bier. Ez jatzu gustau bier.
Aha.
Hori da.
Eta zer da ez zaiguna gustatuko?
Gure saioa. Edo saioa, edo bertxotlea gure partetik behintzat.
Zuen bai, parte hartzea ez
hori da, hori da. Ez, eskenien batu ginen Garamaixeko lagazte, bertxotan ja nahiko gutxi itxengagoena gizizan da, bat kanpuen egon da, beste batzuk ja retire, bastante retiraute da zen. Eta bueno, ba apuntatu duzkue, hor egonda.
Ez da izan oso borondatezkoa,
orduan. Izen da borondatezkoa, baina mugiru duzkue beste batzuk gehiago igual. Azken egunen arte hor
zuek burokrazian ibiltzeko arazoak bai zenituzten, ez?
Hori da, hori da.
Papelak betetzeko eta papeleo gehiegi, ez?
Hori da, gehiegi.
Ventanilla gehiegi.
Bai. Azkenengo momentura arte hor ibili ginen, baina bai. Bai, bai.
Ba, taldearen izena, por cierto, horregatik, ez?
Bai, ejatzolako gustauko.
Aha,
ya está.
Ez zaigu gustatuko, belarriak komendatzen diegu izarrara bertaratuko dienei bat apoiak eramaten izaten orduan.
Belarriak, begiak eta dena.
Dena, dena, dena. Baina bueno, guk ondo pasatuko dugu hori da honena. Danok batera.
Aha, bueno, ba, guk ariketa bat proposatu dizuegu talde guztiei. Puntu erantzun bat jarriko dizuegu, beste puntu erantzun bat aurreko taldeak jarri dizu. Eta, bueno...
Ba, ni batakatzu.
Venga.
Izango altzarete konkistaren...
Ai. Ez ze nik ez dut jasoko, nik ez errez truke. Izarran ez da izango konkistata ez neke. Zapatua duzue bai festaren epe.
Ona, ona, ona. Eta, bueno, beste puntu erantzun bat jarriko dizugu. Talde, Alabedi irratian entzun dut bertxoko.
Bertxoa ez delako sekula ostopo. Naizta izlariak dauden pixkatxo bat loko, jada bihurtu zaigu bertxoaren txoko.
Ona, ona, eta, bueno, urrengo taldea dekin kontaktatzea lortu ez dugunez, ba ez dizugu eskatuko urrengo taldeari puntua jartzea, esan dezakegu, ez dakit, lau, ez, bertxolariak latxak taldea, ba, bueno, ez dakit, prestaketa lanetan dagoela, bunker batean, ez, bunker batean sartuta erronkak prestatzen.
Agian herriko sozietatean edo, egun batzu bertan pasatu, bueno. Ondo falduta.
Ba, daukazu zehor zer esateko lan ez dakit beste taldeen txat edo bildurra sartzen.
Ez jakiela gustauko.
Ez, hori bakar.
Hori da. Sin más, ez joateko espektatibakien.
Izenien bertan, ja.
Eta barkamena eskatzie printzipioz ja beste bertzolariei gurekin batera kantatuko duen, oztopatzearen.
Ba, eskerrik asko bertaratzeagatik.
Zuei.
Eta animo izarran.
I esker.
Eta esan bezala izarran izango da larun batean kuadrilla arteko ko lehenengo topaketa. Eta bertxotloia izango da amabietan izarrako frontoiko tabernatik hasita, baina bueno, hori agenda oharretan esango dugu.
agenda.
Bueno, azaldu dugun bezala, larun batean izarran, Arabako bertso kuadriartekoa izango dugu, lehenengo saioa. Bertxotloia izango da, eguerdiko amabietan, frontoia tabernatik hasita, taberna guztietatik pasatuko dira.
Eta ordubi terdietan bazkaria beko iturri elkartean.
Eta ondoren, atzaldean, oraindik enpatxoarekin, lauterdietan bertso erronkak izango dira.
Eta ezaztu, datorren larun batean, larun bat honetan, alegia urtarriak, hogeta iruan Gasteizko Gaztetxean freestyle txapelketa izango dela Ekaitz in the House, gure lenguzu oragarriaren urtebetetze festa ospatzeko. Zazpiterdietatik aurrera ba, bertsolariak eta freestylerrak egongo dira norgeiagokan. Eta bertxotan, freestylean, Odei Barroso, Izar Mendiguren, Ander Solozabal, Iñaki Binazpre, eta Ane Guria, eta MC Gatom.
Wow!
Gero kontzertuak ere egongo dira, DJak, Txakur Beroak, Txakur Vegeta, Beroak ere. Eta, bueno...
Giro bikaina.
Badakizue, ba, Izarran goiza pasatu ostean.
Gaztetxera, zuzenean.
Eta gu ere, bertatik ibiliko garelakoan, datorren aste azkenak orte agurtuko gara, ez?
Hori da, kontatu dizko dizu, zer gertatzen den Izarran, eta hurrengo aste arte.
Orain dela lau urteko kuadri artekoko puntu erantzun batekin utziko zaituztegu.
Heltzea ez da ara maiora heltzea ez da nierraza.
Baina oso polita badauka ondartza. Herri erdian dauka ipinita plaza. Ta buruan daukate arazo alatza.
Ba, esan bezala.
Hurrengo astera arte, aste azkenera arte, 8:00-etatik 9:00-etara.
Bertxoko. Alabedi.
Irratian eta
Arrosa sarearen bitartez, ba, edozein momentutan, edozein lekutan, edo bueno, zaudeten lekuko irratian ba, ematen duten orduan. Elkartuko gara.
Hori da.
Datorren astera arte.
Agur.
Aio.